Aș dori să citesc un cuvânt din Sfânta Scriptură, din cartea 1 Samuel, capitolul 1, de la versetul 9 la versetul 17, pagina 291 în Sfânta Scriptură. Hai să stăm cu toții ridicați în picioare, cu reverență să ascultăm cuvântul Domnului. 1 Samuel 1 cu versetul 9. Ana s-a sculat după ce au mâncat și au băut ei la Silo. Preotul Eli ședea pe un scaun lângă unul din ușorii templului Domnului. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o jurință și a zis: Doamne, Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu-i se auzea glasul. Eli credea că este beată și a zis: Până când vei fi beată? Du-te de te trezește! Ana a răspuns: Nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutură amețitoare, ci învărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. Eli a luat din nou cuvântul și a zis: Du-te în pace! Și Dumnezeul Israel să asculte rugăciunea pe care ai făcut-o. Amen. Vă rog să reocupați locurile. Mi-aduc aminte că un frate păstor care l-am invitat odată să predice la noi în biserică a spus un lucru și așa de mult l-am apreciat și a spus el: fraților, m-am gândit ce să predic. Acum nu este pentru dumneavoastră nicio taină că predicatorii înainte să vină la biserică se gândesc foarte bine ce să predice. Și spune el: m-am gândit să aleg așa o predică mai specială. Și zicea el, a venit după aceea un gând și parcă am înțeles că era gândul Domnului: ce vrei să te dai mare cu o predică specială? Este un eveniment special pentru noi astăzi, este foarte adevărat, dar nu m-am gândit să aleg o predică cu totul și cu totul specială. Va fi o predică de binecuvântare, probabil că vor fi anumite lucruri care se cunosc, le-ați auzit, dar Apostolul Pavel are un cuvânt la un moment dat și spune el un mare adevăr: mie nu mi-este greu să vă spun mereu aceleași lucruri și vouă vă sunt de folos. Sunt lucruri care trebuie auzite de multe, de multe ori ca să ni se implementeze bine în minte, să ni se implementeze bine în inimă și mai ales apoi să avem puterea să le împlinim. Doamne ajută, Doamne dă izbândă! Mesajul care l-am pe inimă să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această dimineață este un mesaj de binecuvântare, pentru actul de binecuvântare a copiilor, și l-am intitulat: Ce să facem pentru copiii noștri? Acesta este subiectul predicii. Ce să facem pentru copiii noștri? Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 14, spune: Ce-i drept? Nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinți, ci părinții pentru copiii lor. Mare adevăr! Nu copiii sunt datori, sigur, în partea aceasta a copilăriei, că probabil la maturitate, când părinții sunt în vârstă, lucrurile se mai schimbă. Dar în faza aceasta, nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinți, ci părinții pentru copiii lor. Atunci când cumpărăm un produs nou, primim întotdeauna niște instrucțiuni și suntem foarte interesați să avem detaliile instrucțiunilor, să știm cum funcționează. Nu putem să ne folosim de el dacă nu știm cum funcționează. Cu atât mai mult atunci când primim un copil în familie și mai ales primul copil, cum este cazul lui Abel și a Oliviei, sigur că se ridică foarte multe întrebări, nu? Nu am mai trecut niciodată pe drumul acesta. Este pentru prima dată când în casa lor este un bebeluș. Sigur, din punct de vedere al ceea ce trebuie făcut pentru viața aceasta pământească, avem, slavă Domnului, acum o sumedenie de informații. Cărți scrise, informații pe internet și așa mai departe. Numai că și noi și cu atât mai mult copiii noștri nu sunt numai trup, carne. Noi nu avem doar o ființă fizică. Persoana noastră nu este formată numai din trupul de carne și sânge. Noi ca oameni suntem o trinitate, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care este trinitate, trup, suflet și duh, și omul este o trinitate, trup, Dumnezeu este trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și omul este o trinitate, trup, suflet și duh. Ce trebuie să facem pentru copiii noștri? Sigur că sunt în Sfânta Scriptură, aici, sunt foarte multe instrucțiuni verificate în timp, valabile și eficiente și astăzi. Am să mă opresc la câteva dintre acestea. În primul rând, trebuie să ne rugăm pentru copiii noștri și să-i hrănim la timp. Asta este un prim lucru de care trebuie să ținem cont. Să ne rugăm pentru ei și să-i hrănim la timp. Să ne rugăm. Rugăciune înainte de toate. Observăm că Ana, această femeie sfântă, această femeie care l-a iubit mult pe Dumnezeu și care a avut o experiență extraordinară cu Dumnezeu și a dat un mare sfânt pe care îl găsim în Biblie, un mare proroc, această femeie care nu avea copii s-a rugat înainte de a se zămisli Samuel. S-a rugat, a dorit să aibă un copil. S-a rugat în timpul sarcinii. S-a rugat după ce copilul a venit în lumea aceasta. Iubiți frați și surori, pentru copiii noștri trebuie să ne rugăm înainte de a veni pe lumea aceasta. Trebuie să ne rugăm atunci când ei sunt în perioada aceea de 9 luni în trupul mamei. Și cu atât mai mult, trebuie să ne rugăm pentru ei de la naștere și cât trăim în viața aceasta. Și bunicii și părinții sunt dator să se roage mereu și mereu pentru copii. Rugăciunea continuă ori de câte ori avem ocazia. 1 Tesaloniceni 5:17, rugați-vă neîncetat. Asta înseamnă că pe lista de rugăciune personală a tatălui, a mamei, dar și a bunicilor, pe lista mea de rugăciune, dinainte ca să se nască Set, deja a fost pus copilul acesta și l-am deja pe listă. În toate rugăciunile mele, Set, pe lângă ceilalți copii, nepoți, el este al treilea nepot, dau slavă Domnului pentru aceasta, este acolo pe lista mea de rugăciune. Ori de câte ori mă rog Domnului, stau în prezența Domnului și ori de câte ori apoi am posibilitatea ca să mă rog, el este în atenția mea. Rugăciunea nu poate fi înlocuită de dar. În versetul 5, Scriptura spune că Ana nu putea să nască, era sterilă și soțul ei, ca să-i completeze golul acesta din suflet, îi dădea multe daruri, daruri mai multe decât penine. Dar golul din inima Anei nu putea să fie umplut de daruri. Rugăciunea nu poate fi înlocuită de daruri. Ea dorea un dar de la Dumnezeu, dorea un copil și pentru aceasta s-a rugat. Rugăciunea nu poate fi oprită de nimeni. Preotul a încercat să o oprească, a ironizat-o, a considerat că este biată. Dar Ana a continuat să se roage. Ana s-a rugat în ciuda ironiei preotului, în ciuda faptului că preotul i-a stat în față, este vorba de preotul Eli. Daniel s-a rugat într-o perioadă în care rugăciunea era oprită. Nimeni n-avea voie să se închine decât împăratului. N-avea voie să se închine Dumnezeului adevărat. Daniel, capitolul 6, versetul 7-10. În ciuda acelei legi care interzicea rugăciunea, Daniel de 3 ori pe zi, dimineața, la amiază, seara, se ruga cu ferestrele deschise spre Ierusalim. Dimineața, la amiază, seara, în odăiță, când ai timpul de rugăciune, ori de câte ori, ești singur, ești la volan, ești la locul de muncă, nu ai nicio conversație cu nimeni, roagă-te neîncetat. Asta înseamnă rugăciune neîncetat, Duhul de rugăciune. Pe lângă momentele de rugăciune, de la ora de rugăciune din biserică, din familie, timpul de rugăciune, din odăiță, roagă-te neîncetat. Rugăciunea nu trebuie să fie oprită, ea trebuie să fie concretă și sinceră. Ana s-a rugat în mod concret, Doamne, dă-mi un copil! Doamne, am suferit prea multe batjocuri din partea celorlalți. Vreau un copil. O rugăciune concretă, sinceră, Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Dar nu numai că noi trebuie să ne rugăm pentru copiii noștri, mai mult decât atât, frați și surori, trebuie să învățăm pe copii să se roage. Aș vrea să spun, nu e suficient că ne rugăm noi pentru copii dacă nu învățăm pe ei să se roage. Este foarte important din momentul în care copilul începe să priceapă. Din momentul în care începe să priceapă, el trebuie să vadă că mama și tata se roagă, înainte să vorbească. Că mama și tata se roagă la masă. Că mama și tata se roagă dimineața, că se roagă seara, că au timp de rugăciune. În momentul în care copilul începe să umble, începe să priceapă mai mult, în familie trebuie să fie timpul de rugăciune. El trebuie să fie pus în genunchi acolo cu tata, cu mama, să se roage. Eu am practicat în familie, acum cred că și-aduce aminte când era mai mic, eu sunt cu rugăciunea în comun și îmi place rugăciunea comun, așa, rugăciunea pentecostală. Dar în familie am predicat rugăciunea baptistă. Ne-am rugat pe rând, îi puneam pe copii să se roage pe rând și la urmă ne rugam noi părinții. Asta e foarte important. Asta e foarte important să se învețe ei, să se roage, să-i auzi, să-i asculți pe ei, să asculți gândurile lor, cuvintele lor și apoi să te audă ei pe tine că te rogi. Frați și surori, fără asta, deși probabil că ați auzit de multe ori despre rugăciune și cât de importantă e rugăciunea, dar dați-mi voie să vă spun, fără asta nu este viață spirituală în familie. Fără asta nu este binecuvântare. Chiar dacă ne-am rugat la binecuvântare, e adevărat, noi credem că Dumnezeu binecuvântează, numai că binecuvântarea asta trebuie menținută. Dumnezeu dă binecuvântarea, dar trebuie să și păstrăm binecuvântarea. Binecuvântarea se păstrează în măsura în care continuăm să ne rugăm, noi ca părinți, noi ca bunici și sigur învățăm pe copiii noștri să se roage. Doamne, ajută-ne la aceasta. Poate vă este cunoscută întâmplarea aceea din viața marelui George Washington, care a avut părinți deosebiți, oameni foarte credincioși, și când George Washington, în armate fiind, el a fost un mare general, a avut de îndeplinit o slujbă foarte grea, mama sa când a plecat a spus următorul lucru: auzi, să nu uiți rugăciunea secretă, să nu uiți rugăciunea secretă. Și istoria spune despre acest mare bărbat al Americii, mare militar, om politic, că s-a rugat în momente foarte importante, s-a rugat mereu, dar în momente foarte importante s-a retras, s-a rugat și Dumnezeu i-a dat o mare izbăvire. Și cred că pot fi aici prezentate, dacă ar fi timp, noi așa, foarte multe experiențe, eu am avut multe experiențe ale rugăciunilor care Dumnezeu le-a ascultat și a răspuns la momentul în care poate nici nu mă așteptam, poate chiar mai repede decât mă așteptam. Slăvit să fie Domnul! Amin? Mai sunteți cu mine? Sper că nu v-am pierdut. Ce să facem pentru copiii noștri? Să ne rugăm. Apoi trebuie să-i hrănim la timp, spuneam. Să ne rugăm și să-i hrănim la timp. Laptele este folosit doar pentru prima perioadă din viață, mai ales laptele matern, apoi mâncarea devine mai consistentă, spune Scriptura aici, că Samuel a fost hrănit de mama, apoi a fost înțercat și apoi a fost dus la templu și hrănit într-un alt mod, nu? Copiii până când sunt înțercați, sunt hrăniți de mamă. Apoi părinții aleg, selectează hrana să fie cât mai bună, să fie hrănitoare, sănătoasă, consistentă. Așa de mare grijă avem pentru copii. Nu, am observat că e o mare problemă acum cu vaccinul sau cu vaccinurile, așa și în România e problema asta. Dar, frați și surori, aș vrea să vă spun că dacă avem așa o mare grijă pentru copii, să fie hrăniți bine, cu lapte, apoi cu hrană tare, hrană consistentă, hrană sănătoasă. Să nu uităm că și sufletul se hrănește cu lapte duhovnicesc, spune Scriptura, și apoi se hrănește cu hrană tare. Dacă dăm copiilor noștri hrană la timpul potrivit, laptele matern și apoi hrana fizică, pentru dezvoltarea lor fizică. Și avem mare grijă aici. Și părinții au mare grijă aici. Și slavă Domnului, în America, pe linia asta nu sunt probleme. Dar pe partea cealaltă, din punct de vedere al hrănirii spirituale, cât timp alocăm? În perioada asta, vai câtă grijă, mai ales când e bebeluș, nu-i așa? Am văzut eu în zilele acestea, de când am venit în familie, câtă atenție pentru set, câtă atenție să fie hrănit la timp, să fie schimbat la timp, să îi se acorde întreaga asistență. Dar vine vremea în care Copilul are nevoie de hrana spirituală, de hrana sufletească. Cineva spunea, copiii sunt cărțile de vizită ale părinților. Mare adevăr. Ei ne reprezintă cel mai bine, oricând, oriunde, oricui, dar nu oricum, ci așa cum i-am crescut. Nu ne reprezintă oricum, ci ne reprezintă așa cum i-am crescut. Mi-este așa de dragă nepoțelul de 4 ani al fiicei noastre din Austria, fiind mai aproape, pare rău că America asta așa de departe, că l-aș vrea și pe set mai des acasă. Așa de drag când vine la noi și stă mai multe zile, de regulă seara, el se curcă cu bunicii, el vrea să culce cu noi și fără ca să-i spun eu, fără ca să-i atrag atenția, după ce ne-am rugat, zice, opa, când zice pe nemțește, opa, aduc cartea, aduc Biblia, are o Biblie așa cu ilustrațiuni pentru copii și eu îi citesc câteva, apoi dau foile și el cunoaște toate personajele. Dar fiecare seară el vrea să asculte câteva istorioare din Biblia cu ilustrațiuni pentru copii. Asta este un lucru foarte, foarte important. De mici, așa, de la 2-3 ani, deja ei să fie obișnuiți cu Scriptura. La noi, la școala duminicală, copiilor li se predă foarte multe lecțiuni biblice și mai mult decât atât există în România, între biserici, la nivel local, județean, național și chiar european, acel concurs Talentul în Negoț și copiii de la cei mai mici până la cei mai mari învață versete din Biblie, alții capitole din Biblie și alții cărți din Biblie. Și am fost uimit să văd copiii recitând versete din Biblie, așa multe versete și unii chiar câte o carte din Biblie, pe de rost. O fată așa când a recitat o carte din Biblie, când a terminat, a zis, asta nevastă de păstor ajunge. Dar vai de păstorul ăla dacă nu va ști Biblia. Ce va păți? Sunt așa de dragi, nu? Așa de dragi când îi vedem cum recită versete, cum învață Scriptura. Dar pentru asta... Dați-mi voie să vă spun că învățătorii de la școala duminicală au petrecut mult timp cu ei și părinții acasă, că n-au învățat numai la școala duminicală, că la școala duminicală, știți dumneavoastră, poate ați auzit procentajul acela, că așa, copiii petrec doar 2% din timpul lor într-o săptămână în familie, petrec 16% la școală, și 2% în biserică, 16% la școală și 84% din timpul petrec în familie. În familie, acolo se învață Scriptura. Dacă lăsăm totul pe biserică sau pe școala duminicală, nu o să avem rezultate. Acolo în familie, acolo învățăm rugăciune, acolo învățăm să se roage, acolo învățăm să versete, învățăm cuvântul Domnului, acolo învățăm cântări. Spunea un pastor și când a spus asta mi-a adus aminte că și eu am trăit asemenea momente, spunea de momentele, un pastor foarte în vârstă, de momentele din copilărie când părinții veneau de la câmp și fiecare seară înainte de rugăciune, înainte de programul de seară, cântau câteva cântări și acele cântări le-au rămas întipărite în minte. Foarte multe cântări mi-au rămas în minte din copilărie. Cântă cu copiii tăi, roagă-te cu copiii tăi. Dă-le hrana spirituală. În al doilea rând, ce să facem pentru copiii noștri? Trebuie să îmbrăcăm și să-i supraveghem. Pentru Samuel, mama lui Ana a confecționat un efod și o mantie. În fiecare an, în funcție de felul în care creștea Samuel, mama îi schimba hainele, îi aducea alte haine, după size-ul lui, nu? După mărime. 2 Samuel 2, 18 la 19, 28 cu 14. Înainte de a-i fi rușine copilului să umble fără haine, el trebuie îmbrăcat sufletește. Ne aducem aminte de David atunci când a pornit la luptă împotriva lui Goliat și când Saul i-a dat hainele lui și i-a dat armura lui. Știți ce a spus David? Când s-a văzut îmbrăcat în felul acesta, a spus, împărate, dar nu pot, cu hainele astea nu pot merge la luptă. Cu armele astea, nu pot să fac nimic. Nu pot. Și a luat hainele lui de păstor, traista lui de păstor, pietricele, armele lui și cu acelea a pornit la luptă. Și Domnul le-a dat o mare biruință. De ce? Pentru că nu neapărat piatra aceea, a contat pentru David. Nu traista, nu hăinuțele lui de păstor. Pentru David a contat faptul că era îmbrăcat în Duhul Domnului. Avea îmbrăcămintea spirituală. Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni, în capitolul 6, ne prezintă armura spirituală. Și când citim noi aici, avem impresia că asta sună așa de bine pentru noi, ca părinți, bunici, pentru oamenii maturi. Dar să știți că se potrivește foarte bine și copiilor. Dacă noi ne îmbrăcăm spiritual și ne înarmăm spiritual, îi vom putea îmbrăca și înarma spiritual și pe copiii noștri. Dar dacă nu suntem noi îmbrăcați spiritual și înarmați spiritual, nu o să îmbrăcăm nici pe ei niciodată. Iată ce spune Apostolul Pavel. Efeseni 6:13. Luați toată armătura al Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Ca tată și mamă trebuie să fii încins cu adevărul, încinge-l cu adevărul și pe copilul tău. Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Dacă ești îmbrăcat cu platoșa neprihănirii, această neprihănire se va reflecta și în viața copilului tău. Că el o va observa, el o va simți, va gusta din ea. Având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Dacă ești plin de râvnă pentru lucrare, pentru Evanghelie, și copiii vor fi plini de râvnă. În câteva rânduri am ieșit cu câte o grupă de copii la evanghelizare. În anul 90, n-am să o niciodată, am ieșit în centrul orașului. Era la așa o obișnuință atunci a bisericilor evanghelice, în cea mai mare piață în oraș. În fiecare zi făceam acolo evanghelizare. Și eu am ieșit cu o grupă de copii. Au cântat copii extraordinari. Au cântat copii extraordinari. Eu am început să predic și după ce am predicat câteva minute, niște oameni, așa, încitați de niște călugări, preoți ortodoși care erau acolo, dintr-o dată doi au pornit spre mine, eram așa pe un podium, au pornit spre mine și am zis, acum ăștia mă vor spâșia. Și când au fost la așa, poate la niciun metru în fața mea, dintr-o dată au țâșnit două femei, una l-a luat pe unul și l-a trântit, una l-a luat pe celălalt și l-a trântit și a zis, nu vei rușine, ticăloșilor! Copiii ăștia au cântat extraordinar! Domnule, ne-au mișcat inimile, ce frumos au cântat acest copil! Domnule pastor, predică, domnule, mai departe, lasă că mă ocup de ăștia! Și am putut să predic mai departe și am avut așa, în continuare, putere ca să predic. De ce? Pentru că am pornit cu niște copii care aveau râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor luați scutul credinței ca să... cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Frați și surori, ne place să îmbrăcăm cât mai frumos pe copiii noștri, nu-i așa? E bine să îmbrăcăm frumos la biserică, să vină îmbrăcați frumos. Dar îmbrăcăm tot așa de frumos din punct de vedere spiritual? Ne place uneori să îi și împodobim, nu? Nu-i așa? Le plac copiilor și oamenilor mari și bijuteriile. Uitați, niște bijuterii spirituale cu care ne spune Scriptura că putem să îi împodobim pe copiii noștri. Proverbe 1, versetul 8 și 9. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale, că cele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Doresc să ai un lanț de aur? Doresc să ai o cunună plăcută? Dă fiului învățătură, dă îndrumări, iar ca fiu ascultă învățăturile tatălui și ascultă îndrumările mamei. Proverbe 6, versetul 20-23, tot Solomon spune, fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățăturile mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le la gât. Ele te vor însoți în mersul tău și te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare. Că sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Mărit să fie Domnul! Îmbracă-l pe copilul tău, înarmează-l spiritual, adu-l la școala duminicală, adu-l la biserică și aici va continua să fie echipat spiritual și aici va fi înarmat spiritual. Apoi trebuie să-i și supraveghem, să-i îmbrăcăm și să-i supraveghem. Copiilor le place să aibă camera lor, părinții trebuie să știe care sunt lucrurile pe care ei le îndrăgesc. Nu mai suntem acum pe vremea, știu, unii frați așa din familie numeroasă, 10, 12, 14 copii, când poate 4-5, erau într-o cameră și toți atât în altă cameră. Oh, suntem în secolul 21, în America. Fiecare copil are camera lui. Dar atenție! Acolo, dacă e și televizorul, dacă e și tableta, dacă e și laptopul la discreția lor, dă voie să spun că sunt într-un mare pericol. Sunt un mare copil. Pericol. Copiii trebuie să știe că orice lucru poate să fie folosit cu măsură. Personal, cred că televizorul, cel puțin în faza primară, până mai târziu, când se vor maturiza, este un mare pericol. Și internetul poate ca să fie un mare pericol dacă părinții nu-i supraveghează și lasă pe copii de capul lor. Este un mare pericol. Mai mult decât atât, am văzut copii care distrug lucruri de valoare. Copii cu telefon ultima marcă, așa, care trântesc, care îl aruncă, sparg lucruri din casă distruse, părinți care lasă pe copii să facă ce vor, să urcă pe masă, trântesc, iau mâncarea, aruncă peste tot, distrug. Copiii trebuie supravegheați. Copiii trebuie să știe că pentru orice lucru cineva a plătit, mama, tata a plătit. E o jertfă, e un sacrificiu. Cineva spunea că în spatele pâinii stă făina, în spatele făinii stă grâul, în spatele grâului stă moara, în spatele morii stă lanul, în spatele lanului este munca asiduă a părinților. Și mai presus de toate, în spatele tuturor, este Dumnezeu care supraveghează și care binecuvintează. Mărit să fie numele Lui. De aceea, în al treilea rând, trebuie să învățăm bine. Trebuie să învățăm bine. Ce să facem pentru copiii noștri? Să ne rugăm pentru ei, să-i hrănim la timp, să-i îmbrăcăm, să-i supraveghem, dar în al treilea rând, să-i învățăm bine. Multe din lucrurile pe care le vor ști sau lucrurile care îi vor ajuta să devină oameni, și când spun oameni, mă gândesc la oameni maturi, oameni folositori lui Dumnezeu în primul rând, dar și societății, multe din aceste lucruri copiii le învață în familie. În familie. Spuneam de procentul pe care copiii, de timp pe care copiii îl petrec în familie. Despre Winston Churchill se spune că a primit odată o listă spre aprobare în care erau trecuți marii lui profesori din partea unei edituri care scriau o carte despre el și erau acolo trecuți marii profesori care și-au dus un aport extraordinar la formarea lui ca om, nu? Când a ajuns în funcția în care a ajuns printre cei trei mari oameni care au condus și au împărțit lumea în vremea aceea după al doilea război mondial. Și după ce a primit lista aceasta, el s-a uitat, a citit, a trimis înapoi lista la editură cu o notă. Ați uitat să-l treceți pe cel mai important dintre profesorii mei, pe mama mea. Pentru că cel mai important profesor a fost mama lui. Câteva din lucrurile pe care ar fi bine să îi învățăm pe copii și poate unele le prezint mai telegrafic și cer pe cât posibil să mă încadrez și în timp. Câteva din lucrurile care cred că trebuie să învățăm pe copii și acestea își aduc un aport extraordinar la formarea lor ca oameni. Să deosebească lucrurile lor de ale altora, lucrurile valoroase de cele mai puțin valoroase. Să deosebească lucrurile lor de ale frățiorilor. Uneori sunt probleme în familie, copiii se ceartă că unul a luat haina celuilalt, a luat încălțămintea celuilalt, poate nu prea pe la noastră că spline dulapurile și nu prea mai aveți ce face cu ele, dar în România se mai întâmplă. Ei trebuie să deosebească, să știi, astea sunt lucrurile mele, nu mă ating de ale fratelui. Și Doamne ferește să mă ating nu, din altă parte. Ei trebuie să fie învățat să vorbească frumos, corect și politicos. Subliniez, să vorbească frumos, sunt atâția copii care nu știu să vorbească frumos, care vorbesc urât, că așa vorbește tata și mama acasă, urât. Și așa vorbesc și copiii. Corect, acum e cam greu, nu? În limba română e cam greu să vorbească copiii corect aici, dar se pot face eforturi. Ca să vorbească atunci engleză corect. Politicos, Politicos poți să vorbești și în română și în engleză. E foarte important să fii politicos. Samuel, cel din textul nostru, a fost învățat de mic să vorbească politicos. Când a auzit vocea Domnului, n-a știut că este vocea Domnului, a crezut că este preotul. Și s-a dus la preot. Și a spus, iată-mă, m-ai chemat, a vorbit politicos. S-a întâmplat de câteva ori. Și preotul și-a dat seama că Domnul îi vorbea. Și după aceea i-a spus, dacă mai auzi odată vocea asta, spune, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Iată-mă, a spus preotului. Iar lui Dumnezeu a spus, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Este foarte important copilul să asculte vocea tatălui și a mamei și să răspundă corect. Am observat copiii de la 3, 4, 5 ani, așa. Nu, firea asta pământească și păcatul adamic care se moștenește este vizibil din primii ani de viață. Spune tata ceva, copilul spune, nu. Trebuie dezobișnuit de asta. Copiii trebuie să asculte de Domnul și de părinți și de alții care îi învață bine. Un păstor a stat la o școală, la o lecție de școală dominicală și la terminarea lecției le-a pus o întrebare copiilor. Și a spus, copii, vreau să vă ascult. De ce iubiți voi pe Domnul Iisus? Prima dată i-a întrebat, iubiți pe Domnul Iisus? Da! De ce iubiți voi pe Domnul Iisus? Unul a dat un răspuns, altul a dat altul. Și cel din urmă s-a ridicat un copil și a spus, frate păstor, eu îl iubesc pe Domnul Iisus că la noi în familie asta e o tradiție. Avem o tradiție. Bunicii mei îl iubesc pe Domnul Iisus, părinții mei îl iubesc pe Domnul Iisus și noi copiii îl iubim pe Domnul Iisus. La noi în familie toți îl iubesc pe Domnul Iisus și de-aia și eu îl iubesc pe Domnul Iisus. Acum sunt multe date și tradiții nefolositoare, dar asta e o tradiție bună, nu? Să-L iubești pe Domnul Iisus Hristos. Copiii trebuie învățați să fie modești, supuși, să știe să acorde întotdeauna întâietate celor mari. Nu? Noi români avem vorba aceea, bă, la ăsta îi lipsesc cei 7 ani de acasă. Sau invers, bă, la ăsta se vede care cei 7 ani de acasă. Degeaba are școală multă, degeaba are, știu eu, diplome multe, dacă nu are cei 7 ani de acasă, egal cu zero. Modești, supuși, politicoși, să se deprindă să-L cunoască pe Domnul și să rămână lângă El toată viața. Noi nu le putem transmite copiilor pe cale ereditară credința și mântuirea, dar putem să învățăm cuvântul Domnului, să-I ajutăm să-L cunoască pe Domnul prin rugăciune, prin cuvânt, și să rămână lângă Domnul. Proverbe 22:6 spune Solomon, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Am un cuvânt de încurajare în dimineața aceasta și pentru acei părinți care, și sunt, că știu că sunt, multe familii, părinți care plâng pentru copiilor, au copii care la vârsta adolescenței, aici asta e vârsta cea mai periculoasă, la vârsta adolescenței s-au îndepărtat de Domnul. Sunt copii care vin la biserică, ascultă ei cât ascultă de părinți, la vârsta adolescenței spun, gata, eu nu mai vin la adunare, eu îmi fac viața mea. De voie să spun, dacă ai făcut ceea ce trebuie, dacă l-ai ajutat să-L cunoască pe Domnul, chiar dacă se va îndepărta de Dumnezeu, spune aici, chiar dacă va îmbătrâni, nu se va abate, va reveni la cale. Pentru că s-a demonstrat că cel mai mare procentaj dintre copiii din familii, de oameni născuți din nou, credincioși evangheliști, copiii care s-au îndepărtat de Domnul, datorită acelei semințe bune, semănată la timp, la vremea potrivită a adus rod. Învață pe copil să știe să mulțumească și să fie mulțumit chiar și când are mai puțin. Nu? Copilul va vedea la altul mai mult și la altul mai mult. El trebuie să fie învățat să se mulțumească cu ceea ce are, chiar dacă este mai puțin. Învață pe copil să nu fie mândru de ceea ce are și să știe că toate lucrurile care le are sunt de la Domnul. Domnul a vorbit lui Samuel și Samuel a zis, iată-mă. Proverbe, capitolul 3, versetul 5 la versetul 8, Solomon spune, Proverbe, capitolul 3, versetul 5 la versetul 8. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Și apoi continuă Solomon. Nu te socoti singur înțelept, teme-te Domnul și abată-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Învață-l pe copil să fie smerit. Să știe că tot ceea ce primește este darul lui Dumnezeu, este binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar asta trebuie să învățăm noi mai întâi ca să putem implementa în mintea și în inima copilului. Pentru că Pavel la 1 Corinteni 4 cu 7 spune că cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Îmi duc aminte că un frate păstor spunea într-o prejurare și mi-a plăcut foarte mult, spunea el, și eu vin dintr-o familie foarte numeroasă, am fost săraci, părinții n-au putut să ne ofere atât cât alți părinți ofereau copiilor lor, dar zice, întotdeauna, deci lucrurile care am avut nevoie, toate lucrurile acestea le-am primit, dar nu le-am primit ușor. Când aveam nevoie de ceva, fie haine, îmbrăcăminte, lucruri pentru școală, mă duceam la tată. Și tata întotdeauna zicea, nu am, dar roagă-te. Roagă-te, dacă te rogi, dacă ești credincios, Domnul îți va da. Și trecea o perioadă și primeam lucrul respectiv. Asta s-a întâmplat o dată, de două, de trei ori, ci și în mintea mea de copil s-a format ideea asta. Eu mă rog că Dumnezeu din ceruri îi dă la tata lucrul ăla de care am eu nevoie și tata mi-aduce. Zice, așa am crezut multă vreme, zice, că Dumnezeu coboră din cer. Zice, după ce m-am maturizat, am înțeles puțin altfel. Că eu m-am rugat, că tata m-a învățat să mă rog, că Domnul i-a dat sănătate și putere la tata, chiar dacă era sărac și cu probleme, și l-a ajutat Domnul și l-a binecuvântat să poată procura lucrul acela care l-aveam nevoie pentru viață, pentru școală. Învață pe copil să știe că toate lucrurile de care au nevoie nu vin așa din senin, vin ca dar al lui Dumnezeu, vin prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Învață-i să-ți cunoască locul în casă, la masă, în mașină, în biserică. Asta e foarte important. Să știe copilul care e locul lui în casă, unde trebuie să stea în casă. Sunt copii care nu știu unde să stea în casă. Să urcă pe, știu eu, dulapurile cele mai mari. Am făcut odată o vizită cu foarte mulți ani în urmă, în Oradea, la o familie foarte numeroasă, o familie de 14 copii. Și am fost foarte impresionat. După ce am intrat acolo, am făcut o rugăciune, au chemat pe toți copiii. Ne-au prezentat, așa, copii simpatici, drăguți, ne-au cântat o cântare. Puțin am interacționat cu ei și mama a zis și cu tata, ei copii, acum gata, la ale voastre. Și toți copiii s-au dus prin celelalte camere cu treaba lor, au învățat, își făceau lucrurile lor, liniște totală. Cu minți. Și am putut să stăm acolo, petrecut un timp, am discutat, ne-am rugat, parcă nici nu erau copii în casa aceea. Ca să mergi în câte o altă casă în care poate e numai unul și doi și nici nu mai poți vorbi. Nu? De ceea ce fac copiii. Învață-l să știe care e locul lui în casă, care e locul lui la masă, care e locul lui în mașină. Locul lui în mașină nu e la volan, în brațele tatălui la volan. Nici în locul din dreapta. Că dacă îl înveți așa, la 5-6 ani o să pornească mașina și o să ai accident și o să ai probleme. Învață-l care e locul lui în biserică, locul lui în biserică la școala duminicală, locul lui în biserică e lângă mama și tata și acolo trebuie să fie cu minte, nu să țipe, să zboare, să zbere, să deranjeze programul. Dar nu se mai întâmplă câteodată, că avem foarte mulți copii, adevărat, foarte mulți copii. Și când pornesc așa câte o tură dintre ei și fac câte o gălăgie, eu mă opresc și spun, părinților, până când îi opriți voi, până când reușiți voi să vă opriți, mă opresc și eu din predică. Mă opresc din predică, reușesc ei să-i liniștească, că sunt soluții, slavă Domnului, acum avem camere, mama și copilul, sunt soluții. Și reușesc să-i liniștească. Dacă n-ați zice, iar lăsați în continuare, să țipe, să bere. Apoi predică, păstore. dacă mai poți să predici. Copilul trebuie să știe care e locul lui în biserică, cum se comportă în biserică, să știe să fie recunoscător Domnului pentru toate lucrurile, Efeseni 5 cu 20. Mulțumiți întotdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus, în numele Domnului Iisus Hristos. Să ne rugăm neîncetat pentru copiii noștri și să cerem Domnului să ne învețe cum să ne purtăm cu ei, cum să îi creștem spre slava numelui Său. Copiii trebuie să fie crescuți spre slava numelui Dumnezeu și spre bucuria noastră ca părinți, ca bunici. Să fie o binecuvântare pentru noi în familie, să fie o binecuvântare pentru biserică, să fie o binecuvântare pentru societate, să fie o binecuvântare pentru Dumnezeu. Amin? Și nu o pricină de durere și de supărare. Că vai, câți copii sunt pricină de durere și de supărare. Cu droguri, în pușcării și cu probleme și mamele și părinții plâng. Rugăciunea lui Manoah a trebuit rostită mai des și de mai mulți părinți. Și cu aceasta vreau să-și închei. Rugăciunea lui Manoah din Judecător, capitolul 13, versetul 8. Dacă o puteți o pune și pe ecran, este foarte bine. Ascultați cum s-a rugat Manoah. Doamne, te rog să mai vină odată la noi omului Dumnezeu pe care l-ai trimis și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Și să ne învețe, zice eu, ce să facem pentru copilul care s-a născut deja. Să mai vină odată omului Dumnezeu și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște, pentru copilul care se naște. De aia cred că e nevoie de predici, de binecuvântare. Noi obișnuim să avem aproape la fiecare binecuvântare câte o predică. Pentru că avem nevoie ca Domnul să ne învețe din cuvântul Său ce să facem pentru copiii noștri. Ce să facem pentru copiii noștri, recapitulez și închei. Să ne rugăm pentru ei și să-i hrănim la timp. Să-i îmbrăcăm, nu numai fizic, ci și spiritual. Și să-i supraveghem. Să-i învățăm bine. Să-i învățăm să deosebească lucrurile lor de ale altora. Să-i învățăm să asculte de părinți, de profesori la școală, de educatori, de păstori la biserică. Să se deprindă să-L cunoască pe Domnul, să rămână lângă El toată viața. Să fie mulțumitori părinților și Domnului. Să fie modești și să-și cunoască locul în casă, la masă. Să fie recunoscători părinților pentru tot ceea ce primesc din partea părinților și să fie recunoscători Domnului. Amin.